Galatianna toko fahaenina.
Ry rahalahy, raha misy olona azo ny hotatsinay aza dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy ka mihevera ny tenanao, fandrao ianao koa mba halaim-panahy ihany. Mifampitondra izay mavesatra ary aoka izany no ahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy.
Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra, kanto tsinitsinina, dia mamitaka ny tenany izy. Fa aoka ny olona rehetra samy izaha toetra ny asany avy, dia samy hanana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy, fa tsy ny amin'ny olon-kafa, fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafozavatsoany izay mampianatra. Asa mety ho fitahina ianareo. Andriamanitra tsy azo vasivaziana, fa izay hafafin'ny olona no hojinjany. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mbaketraka amin'ny fanaovatsoa isika, fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana.
Indro ny avaventin'ny soratra izay soratan'ny tanako ho aminareo. Na iza te hiseho tsara amin'ny nofo, dia ireo no manery anareo ho firana, nefa noho izao ihany. Fandrao henjena noho ny azo fijalian'i Kristy izy. Fa na dia ny tenan'izy voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna, kanefa tia ho firana koa ianareo mba irehareahany amin'ny nofinareo. Fa sanatri raha mba misy ataoko reharea afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaomby izao tontolo izao tamin'ny azo fijaliana raha ny amiko, ary izaho kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Fa samy tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana, fa ny ho olom-baovao. Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity dia ho aminy anie ny fiadanana sy mifamindram-po, ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Amin'izao sisy izao, aoka tsy hisy hanahirana intsony, fa izaho mitondra ny mariky Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. Ho amin'ny fanahinareo anie ry rahalahy, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.